haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqadaadda toddobaadka. Waxaanu ku eegaynaa booqashooyinka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee Hirshabeelle iyo Galguduud. Waxa ay uga dhigan tahay dagaalka dowladda iyo dadka deegaanka ay kula jiraan Al-Shabaab.
jimco wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno booqashadii madaxweynaha Soomaaliya uu ku tegay dhowaan deegaanada dagaaladu ka socdaan ee ka tirsan maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug, iyo waxyaabaha booqashadiisu ay ku soo kordhin karto qaabka ay iminka u socdaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab. Waxaanu sidoo kale barnaamijka ku eegi doonaa kalfadhiga labaad ee dhowaan u furmay baarlamaanka Soomaaliya iyo howlaha culus ee horyaalla. barnaamijka waxaa maanta marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, Professor Sankor Jaamac Geere oo horay u soo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda Gaashaandhigga, Professor Xasan Sheekh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Simad, iyo wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim, iminkana ah madaxa macadka Sibam. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda. su-aasha ugu horreysa, haddii aan ku bilaabo Dr. Shaafi, madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhowaan booqasho ku tegay deegaano ka tirsan Hirshabeelle iyo Galmudug, halkaasoo ay ka socdaan howlgallo ka dhana Al-Shabaab. haddaba booqashada madaxweynaha ee jiidaha dagaalka maxay ku soo kordhin kartaa qaabkii ay wax u socdeen?
aad baad umahadsan tahay idaacadda iyo shaqaalaha idaacaddana. waan salaamayaa professorada iyo wasiiradii horena, waan salaamayaa, aad bay umahadsan yihiin. intaa kadib, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed waa taliyaha ciidamada dalka ugu horeysta. in uu tago jiidda hore wax barbadan bay soo kordhinaysaa. qodobka kooban ee ugu horreysay soo kordhinaysa waxa waaye madaxweynuhu inuu arkay baahiyada ee furinta hore yaalla. ciidanku maxay u baahan yihiin, maxaa qalaba taliyaasha ciidamadu say u howlgalayaan bulshada Soomaaliyeed siday tahay. qodobka waa muhiim oo madaxweynuhu soo indheindheeyey. qodobka labaad aan isleeyahay way soo kordhin kartaa waxa waaye macnawiyaadka ciidamada inay aada u qaadi doonto, maadaama madaxweynihii jamhuuriyadda u tegay, soo arkay, duruuftooda soo weydiiyey, la soo tashaday, iyadana waa qodob muhiim ah oo aan isleeyahay iyadana way soo kordhin kartaa. qodobka saddexaad aan aaminsanahay inay soo kordhin karto macnawiyaadka shacabka guud, si guud ahaan bulshada Soomaaliyeed, ee madaxweynaha tegitaankiisa meesha wax badan bay iyadana kusoo kordhin kartaas. saas lee waxaan isleeyahay booqasho la sugayey oo madaxweynaha mar hore laga rabay, laakiin uu hadda tegay, duruufta uu soo indheindheeyey, ciidankii uu la soo tashaday, kadibna uu qodobo muhiima qaadan doono oo wuxuu furinta ku arkay in wax ka bedeli doonaan aaminsanahay. marka waan isleeyahay inay booqasho muhiim ahayd.
wamaadsantahay Professor Sakor.
dagaalku marka hore wuxuu ku bilowday kacdo shacab oo dowladdu aan u diyaar garoobin oo aan hogaaminay dagaalkii, laakiin shacabku qoryo qaatay kana hibidrufin meesha yaalay. booqashada madaxweynuhu marka waxay soo korinaysaa in dowladdu ay la wareegtay hogaankii madaxweynuhu hormood u yahay, ciidankii xooga wasaaradda Gaashaandhigga, ciidamadii xooga dalka, in ay tahay hadeertan barnaamij dowladdu hormood ka tahay ee uusan ahayn mar sidii hawsha ku bilaabatay oo ahaa kacdoon shacbi. intaa waxaa dheer, marka haddana iclaamin in madaxweynuhu ay dhab ka tahay dagaalkan waxay kaloo muujinaysaa in dagaalkan uu yahay mid uu isagu personally shakhsiyan mas-uuliyadeeda iyo hogaankeeda iyo commitmentigeeda uu qaatay. waxay kordhinaysaa macnawiyaadka ciidamada, waxay kordhinaysaa dowladdu inay u jahaysatay dagaalkii, marka calaamado badan baa waxaa ku hareereysan tegidda uu tegay oo ay kow ka tahay in madaxweynuhu uu u bareeray, uu kula talagalay inuu dagaalkan uu hogaamiyo lala wareego mas-uuliyadeeda iyo khayrkeeda.
haye Professor Xasan Sheekh Cali.
bismillahi raxmaan raxiim. marka hore waxaan salaamayaa asxaabta igala qayb qaadanaysa dooda kulanka iyo sidaas oo kale dhegeystayaasha naga dhegeysan doona dacallaha caalamka. sida caadiga ah, haddii ciidan dagaal gelayo, ciidankaasi dagaalkaasi inuu ku guuleysto iyo inuu guuldareysto qayb weyn waxaa kale ama kule kolkaas cidda dagaalka hogaaminaysa. midda kale ku jirta waxay tahay dagaalka marka hore wuxuu ku bilowda qaab oo kacdoona. waxaa laga yaabaa dagaalku markuu kacdoon ku bilowdo inay khaladaad ay ka yimaadeen, tusaale ahaan inaysan aagagu isku mar aysan dhaqaaqin, inay dhallinyaradu qaarkood ay xamaasad qaado oo ay dhul iyo aag dheeriye ay galaan oo markaas ay hana waayaan sida mararka qaarkood ee dhacday. Adan guud ahaan dagaalku command and control and communication center uu leeyahay, dagaalku uu leeyahay oo command and control and communication center kaas hadii la waayo macnaha command waa inuu jiro dagaalka dhan cid hoggaaminaysa oo la ogyahay dagaalku wuxuu ka socdaa 800 oo kilometer oo badle oo birile oo buurale oo hawdle ayuu dagaalku ka socdaa. Marka kaman waa inuu jiro control iyo cid kale oo dhaqdhaqaaqa ciidamada controlisa cidda sida unuga dhaqaaqaya horinta dhaqaaqaysa aagga dhaqaaqaya iyo haddana communication waa inuu haddana jiro isku xirnaan xagga isgaarsiinta iyo macluumaad kala qaadashada ah waa inuu jirtaa iyo of course mataqaana intelligence. Marka dagaalku inuu noqdo marka dagaal aan marka hore abaabulnin oo ahay dagaal kacdoon laakiin hadda dagaalku loo beddelo dagaal abaabulan oo dowladaysan oo hoggaan leh oo communication leh oo supply route-kiisu oo guaranteed u yahay oo sida loo dhaqaaqayo iyo waxa intaan la duulin ka hor sahanka iyo wax kasta leh.
Wasiir Maxamed Muqtar, booqashada madaxweynaha uu ku tagay gobolada dhexe gaar ahaan deegaanadii ay dagaaladu ka socdeen ee Hirshabeelle iyo Galmudug, maxay ku soo kordhin kartaa qaabkii uu dagaalku u socday?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim wa salaamaya walaalaha kale ee gura jira dooda. Talaabada macnaheedu dhowr wajji ayaa laga fiirin karaa. Mid kooda waxay tahay waa mahadcelin uu madaxweynaha u mahadcelinayo bulshada isagaasintay ee dagaalka kiciisay ee dooratay inay ka xoroobaan shabaabka. Waa mid kooda sidoo kale isla fariintaas ayuu wuxuu dirayaa bulshooyinka kale ee ama deegaanada kale inay dawladda abaal ugu hayn doonto ay la wadaagi doonto mahadcelintaas hadii aygana ay kacdoonkaas ay sameeyaan oo iska dulkiyaan. Sidoo kale mid hadda ay hore loo tilmaamay ahayd in ciidanka atariyaha madaxweynaha waa atariyaha ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed, marka maadaama ay howlgal ku jiraan ciidamadiisii uu ku qasban yahay inuu u tago oo la soo arko duruufta ay ku nool yihiin iyo xaaladaha ay ku shaqeynayaan. Sidoo kale madaxweynaha wuxuu fursad u helay inuu taga tusaale ahaan haddaan Hiiraan usoo qaato inuu la kulmo dhammaan beelaha dega deegaanadaas ku bariga oo kale. Waxaa ka jiray kacdoon lasaga kicinayay shabaab iyo dhibka ay ku haysa bulshadaas. Sidoo kale galbeedka ayadana culayskaas uu ka jiray laakiin weli howlgallo kama bilaabin, marka inuu soo dhageysto dadka kala duwan kuwa hadda hawsha ku dhex jira iyo culaysyada haysta iyo kuwa raba inay iska kiciyaan waxay u baahan yihiin wax lagu kaalmeyn karo. So marka madaxweynaha fursad waxay u siisay inuu dadkii deegaanka ahaa uu la soo tashto. Sidoo kale madaxweynaha wuxuu fariin cad u dirayay bulshada caalamka inay tahay arintan arrin ka go'an oo uu asaga u hoggaaminayo. Taariikhiyana markaad fiiriso caalamka oo dhan taariikhda inta lagu hayo madaxweynayaasha badana way tagaan goobaha dagaalka.
Professor Sankor, dagaalka ay dowladdu ku baaqday in Al-Shabaab lala galo waxa uu ilaa iminka ka socdaa deegaano cayiman, waxaana jirta in deegaano laga qabsaday Al-Shabaab laga soo baxo haddana Al-Shabaab ay dib ugu soo laabtaan, arrimaha noocaas maxay ka dhigantahay? Maxaa soo qorshaha dowladda uga degsan dagaalka?
Horta awalan xaaladaha dagaalka waa caadi in marna hore loo socdo marna gadaal loo socdo. Marka hore loo socdo waxaa muuqata saansaanta guusha, haddii dib loo soo noqdana dadku waxay dareemaan saansaantii fashilka. Hase ahaatee ma ahan marar badan baad ku qasban tahay inaad dib u soo noqotid si aad maaragtay dib isu abaabushid oo wax kaa dhimana ama waxa hortaagan ayaa hore usii socotid. Marar badan baad maqashan taatkada dagaalka le waa loo baqa cararay, marar badan baa lagaaga baxayaa meel kasta hore u soconaysa. Marka ogaatid lagu baqa cararay waxaad u baahantay inaad dib isu abaabushid. Marka dhib uma arko anigu goobii inta la qabsay dib looga soo noqday asloong, mar haddii aan khasaare iyo laxaal iyo jabuusa ka dhicin inaad hore u socoto gadaal la socotid waa wax dhaqanka dagaalka. Intaa waxaa dheer, mar haddii la ogaado in meeshan ay joogaan wabxo oo kale inta la galo horena loo socon karo gadaalna loo soo noqon karo, hadda shalayba haddaan maanta gadaal ugu noqon karo. Hase ahaatee waxaasle ujeedada u weyn oo hadda madaxweynaha safarkiisa iyo wixii aan ka baranay intii hadda dagaaladu ay socdeen waxa weeye in dowladdu ay u baahan tahay restructure, inay dib u habayso qaabka dhaqaaqa. Qodob kale ay taabanaysa waa beelo waxaa jira weli kacaga jiidaya dagaalka oo Hiira qayb ka mid ah, Shabeellada qayb ka mid ah. Madaxweynuhu iyo dowladduna waa inay address garaysaa in dhammaan beelahaasi dagaalka soo qayb galaan.
Waa tahay Xasan Sheekh Cali, waxaa jirta in deegaano laga qabsaday Al-Shabaab inta laga soo baxay haddana ay Shabaab dib u qabsadeen, marka arintaas maxay ka dhigan tahay? Maxaad isleedahay dowladda qorshahan dagaalka Al-Shabaab waa uga degsan yahay?
Sida iska caadiga haddii horta dagaal la gelayo in oo bushback waa iska jira, horu socod iyo dib u laabasho waa jiraysaa. raashiyo ah wadan kamid ku awood ugu xoog badanaa dhulay qabsadeen hal sano kor laga qaato waay laakiin sida soo ay tahay su'aalo waxa ka taagantaa masalan waxaad sheegtay waxaad sheegtay waxa marka aad sheegtay tusaale ahaan ma duulankeeda iyo qorshaheeda ma waxa iska lahay milishiya beelaadka iyo ciidanka deegaanka miya iska lahay ciidanka dawladda iska lahay hadii ciidanka dawladdu ay lahayeen ma waxay ugu tala galeen inay cadawga u jabiyaan oo kadib meesha ay heestaan mise waxay ugu tala galeen inay la joogaan sida aan ognahay ciidamada elite forces ka ama ciidamada sida gaarka u tababaran ciidamada beelaha waxay ula joogaan inay meesha culayska hore ka dul qaadaan kadibna waxa la rabaa ciidamada beelaha ayaa iyo deegaanka waxa laga ayaga waxa laga rabaa inay adkeestaan oo meesha ay joogaan ayaga laga rabaa sidaas oo kale ciidamada gaarka meelo badan ay ka dagaalami lahayn marka hadii ay intay ku raacaan oo waxa kula taan ay dhahan muqkuriyan aadeyna ama waxaan aadeyna aakalan soo dagaalamayna haday baxaan inaad soo baxdo ma ciidamada deegaanka waxa laga rabaa inay markaas meesha ay heestaan laga rabaa laakiin dii ciidamada ila socod iga tagan anaa waa ka tagaa haday noqoto markaas markii horeba ciidanka marka raaci gurigaaga iska joog ilaa waxa loo socdo waa dagaal iyo bukti marka waxyaabaha soo dhan ayaana waxa u baahan sida day aan ku sheego waxaan ku dhahay command and control and communication lines ciidamada yaa command gudaha iska leh hala socdo hala digo hala soo labto hala dagaalamo hala nasto cunta hala cuno yaa iskale ma beelaha iskale mise dawladda iskale waa meesha waxa loo baahan in la ogaado hawshaas waxa iskale dawladda iskale
maxaa muqtar isla arintan su'aashan maxaa keenay in inta meel la qabsado haddana laga soo baxo
marka laga hadlayo xeel dagaal ee qasab ma aha mar walba in meesha aad qabsato lama mid aha meesha aad xiliga ku noqonaysaa ciidamada ujeedooyin badan ayay dagaalka ay u galaan ujeedooyin badan ayay soo filiyaan ujeedooyin badan ayay gadaal u soo gurtaan marka waxa laga yaabaa qorshaha inuu aha markii horeba in cadawga laga saaro oo lagu jibiyo inay hayd oo aysan qorshaha ahayn in ay ciidamadii qaranka Soomaaliya ay hayaan inay qorshahayda ay suurgal ah waxa suurgal ah in la rabo inuu cadawga laftigiisa soo fidiyo oo aamino macnaha waxa loo yiraahdaa dagitaanka inay ciidamadii aaminaan ayda laftigeedu waa suurgal sidoo kale in ciidamadii rigliga ahaa ee hayn lahaa sugi lahaa inaanay markaas diyaar ahayn ayaa suurgal marka macnaheedu ma aha in hadii ciidanka uu dib u soo gurto inuu ciidanka soo jabo ma aha in laga adkaado ma aha waxa suurgal ah inay kamid tahay qorshooyinka dagaalka socda mid kamida inay tahay ayaa suurgal sidoo kale marka waxaan filaynaa in dagaalada intay socdaan wajiyadu way isbedelayaan duruufaha oo horey u socoshay dagaal socoshay wuu isbedelaysa tan oo tii ayay la mid tahay marka wax macno oo hadda uu gooni oo kargeed ee leedahay ama inay ciidankii ay kasoo baxeen oo ay magaaladii faraha ka qaadeen oo dadkii dayaceen macnaheeda ma aha waxa laga yaabaa inay kamid tahay qorshooyinka ciidanka u degsan
oo maadsan tahay doctor shafi isla su'aashan
an waxaan qabaa ciidan markii uu hadda dagaal galaysay odayaal sheegayaan guulana way imanayaan gaabisna way imanayaan oo meel laga gaabinayo way soo bixi kartaa waxa marka waxaan aaminsanahay gaabis ciidan ku yimid inay kamid tahay anagu maxay yeelay markii ugu horeysay meesha hadii aan loogu diyaar garoobin in intii la qabto la hayo ama marka sidoo doktorku sheegay in ciidanka deegaanka ha joogaan ama ciidanka dawladda federaalka ha la joogaan in la aado inay ahayn banaaniga qaba maxay yeelay markii wabxa la qabanayo ugu horeeyay ciidan baa inaga dhintay dadkii shacabkayd baa ku barakacay dad fara badan oo dawladda taageerayay oo webxa joogay oo macluumaadka siinayay bay shabaab dib ugu soo noqdeen marka dambe la qaban hayana dadkii baa qaxaya wiilal cusubna way naga dhimanayaan saa darteed waxaan qabaa dawladdu meesha ay aadayso ugu horeysaba qorshuhu inuu sii cadaado
waa mahadsan tahay brofesor xasan sheekh cali golaha wada tashiga qaran saddex kulan oo ay yeesheen ilaa hadda waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay ka wada hadleen sida madaxweynuhu sheegay waxaa ka mid ah in loo midoobo howlgallada ka dhanka al-shabaab haddana waxaa muuqata inaanay maamuladu ilaa iminka aanay ka qayb qaadan dagaalada socda maxay tahay sababtu
madaxweynaha hirshabeelle waa kan furunta dagaalka taageen madaxweynaha galmudug waa kan furunta dagaalka taageen puntland iyadoo iskeed bayba dagaalka ugu jirto waata buurahaas caalmidu iyo duurkaas labaatan ka sano lasoo dhaafaba iyadu waa dagaalamaysay jubbaland waa dagaali ku jirta waa iyadaaba difaac bayba ku jirtaaba haddaad kismaayo tagtaa daad la socotay haddii kale bay dhaba laftigoodu wax way isku day lahaayeen laakiin dee dhulka ayaa ku ballaaran marka nin weliba hataagsado tilaabtiisa waaye aan sida aad ogtahay dhulka ugu ballaaran oo nimankaas al-shabaab ay xukumaan oo cad ah oo isku xiran waa dhulka ka bilaabanaya magaalada muqdisho ilaa magaalada Khabiyo marka ama xara dheer aan dhahno waa 800 km dhulkaasi waa dhul ballaaran marka dhulkaasi in mar laga dagaalamo oo markay dhulkaas oo xoroobo dalka intiisa kale in la xoreeyo aad bay u fududaan doontaa taas macna gaar ayuu leeyahay oo dalku waa isfur doona markii ugu horeysay 30 sano la soo dhaafay ayaa Muqdisho iyo Boosaaso si toos ah isugu xirbi doonaan marka macna strategy ayuu leeyahay waana phase 1 kaasana ugu muhiimsan waana sida saxan saaso
waa santay aan siiyo ninkii yiraahdo maxamed muqtar
runtii ma qabo inay wax cajiib ah u jiro waxa ay arinta ay tahay waxa markii hore kacdoon ayay ahayd haddana waxa la wada qorshe ee dawladda dalka dhan gabi ahaanba ama ha noqoto dawlad goboleedyada ama dawladda dhexe ee kaga xulaynaa dalka hadii marka ay taas imaaneyso haddii waxa loo baahan yahay in agabkii la diyaariyo in qorshihii la sameeyo in waxa la wixii saacid leh dagaalka soo diyaar gareeyo marka ma filaayo inay u jirto wax xajiida waxa jirta oo kariya inay sameeystaan qorshihii loo baahnaa oo lagu meel marin laha mid kale ugu maana hadda barsoorka wuxuu tilmaamay dowlad goboleedyada kale laakiin waxaan ilowna dowladda macnaha maamulka laf dhabartu ah oo Muqdisho oo gobolka Banaadir waa aragtay qof walba oo ciidan oo soo dhaawacma ama qof rayid oo soo dhaama magaalada Muqdisho la keena dadku wuxuu u aruuriyaan dhaqaale oo aruuriyaan way soo booqdaan macnaha Ilaahay u bariyaan maamulka iyo dadka deegaanka kulli oo Banaadir waxay toos ugu jiraan dagaalkaas marka dadka noocaas ayaaraya inaan dhahno dagaalku kuma jiraan ayda laftigeeda saxma marka qof walba wuxuu kaga jiraa kaalinta uu ka qaadan karo ayuu dagaalka ka jiraa ee duruufaha uu ku shaqeyn karo ayuu ku shaqeeyaa marka waxaan aaminsanahay in hadda ay socoto arintii qorsheynta ay socoto hadii ay yaraan marka abaabulka la gaaro iyo agabka in la isku aruuriyo kadibna fulinta loo gudbi doono
Dr. Shafi maxaa diiday in maamul goboleedyadu ay dagaalka si toos ah uga soo qayb galaan
dabcan saddex shir oo ay golaha qaranku isugu yimideen xabar ba jiray oo lagu heshiiyay in dagaalkaas la qaado hal meelna hal marna la wada qaado oo shabaab hal mar loo gacanta la saaro taa waxaad moodaa inuu gaabis ku jiro ani ma garanayo ade qodobkaas mar dul istaageen ma khilaaf baa jira ma gaabis kala jira ma isla socod la'aan baa jirta waa laga yaabaa in uu wax jiro laakiin sida aan ii muuqata dagaalka hal mar lama wada qaadin taas marka waxay dib u dhigaysaa guulaha degdeg ee la gaari lahaa ee hore loo gaari lahaa sadarteed maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe taqriban waa markii ugu horeysay ee maamul goboleedyo shan ah iyo dawladda dii dhexe iyo maamulkii gobolka Banaadir oo wada socda ay dhacdo saa darteed waa inaan ficil aragno aqwaashi waan aragnaa hadalkooda waan aragnaa shirarkooda waan aragnaa inay heshiiyeen ay wada socdaan waana wax aad u qurux badan oo Soomaalida inay ku faraxsan tahay laakiin waxaan aaminsanahay in ficil loo bedelo arintaas aan inay muuqataan aaminsanahay
waa maantaa professor Sakor
horta weligeed ma aragnay dawladda dhexe ee maamul goboleed waxaan ku heshiisay ku aho waxa heshiisku yeen wada furay waa maay waa sala waa sala tii statement soo baxay oo la leeyahay waa dagaalka aan mar la wada qaado waa sax waa waxa laga filayay laakiin dhaqan shan uga baranay horeen uga baranay hadal loo muuqdo xawayaan weli waxay ku heshiiyeen oo ku wada dhaqaaqay weli meen arag haddii dhici lahaydna dagaalku saas way iska bedeli lahaa xaqiiqdu waxa weeyaan waan aragno waxaan maqleynaa meelahaas kale waxaan aragno waxa weeyaan dowlad goboleedyadu iyo dowladdu weli dagaalka islama haystaan gaabis weyn baana ka jira waana sababaha ilaa ay haddeertaan ay dagaalku sii jiitamayo haddii ayn hal mar wada gelinna dagaalku waana lagu dheeraanaya waana jiitamaya guulaha rabnana markii gaarayna
dhegaystayaal haddii aan idin xusuusiyo intii na dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno qaabka ay u socdaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda deegaano ka tirsan maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle iyo howlaha muhiimka ee kalfadhigan horyaala labada aqal ee baarlamaanka waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga Professor Sankor Jaamac Geyre oo horay u soo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga Professor Xasan Shaqcali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Simad iyo wasiirkii hore ee Petroleumka Maxamed Muqtar Ibrahim aan u soo laabtay barnaamijka sida aan ognahay dhawaan waxaa furmay kalfadhigii labaad ee baarlamaanka wuxuuna ku soo beegmay furitaankiisa xilli ay dalka ka socdaan howlgallo Al-Shabaab looga soo horjeedo haddaba maxay yihiin howlaha culus ee horyaala xubnaha labada aqal ee baarlamaanka aan siiyo Maxamed Muqtar
runtii horta waxaan markii hore amaanayaa xubno ka tirsan baarlamaanka oo u istaagay dagaalkan argagixisada ee door korna kaga jiray runtii ama abaal ay mudayeen laakiin markaan fiiye baarlamaanka waxaan isleeyahay xogaa doorkii laga rabay in uu qaato inuu ka gaabiyay sidaan ognahay baarlamaanka ee kan ka horeeyay sharciyan waxa uu dambeeyay dhamaadkii bisha December 2020 baarlamaankan cusub ee hadda fadhiyana wuxuu soo taabagalay ama la dhaariyay hol bilaabeen bishii April markii waxaan filayay bishii April iyo markaad fiirisay ilaa iyo hadda bisha October 15-keedii markii ay hadda la furayay madashii labaad la furayay waxa hadda gudoomiyaha baarlamaanka ee golaha shacabka iyo aqal sare labadood way hadleen waxay sheegeen wax qabadkooda markaa dhageysay wax qabadkooda tusaale ahaan waxay labadooda ay ka wada mideysnaayeen inay doorteen hoggaankooda inay doorteen madaxweynihii aqalka hoos oo kale inuu ansixiyay xukuumadii inuu ansixiyay miisaaniyadii inay sameysteen gudiyadoodii inay gudiyadooda maamul sameysteen laakiin wax intaas dhaafsiisan kuma jirin marka maadaama uu wadanka dagaal ku jiro waxaan filayay in ay sameyn doonaan kulamo degdeg ah isugu yeer doonaan oo ay kaga jawaabayaan duruufaha taagan sidoo kale ay u yareeyaan xukuumadda oo ay la xisaabtamayaan dhib ka dhacay dalka guud ahaan hadda tiraahid ama hadda tiraahid gaar ahaan magaalada Muqdisho aan joogno kor dhibkii soo baa dhacay waxa dhacay weerarkii xayada dhacay in la xisaabtan ay sameeyaan marka mid guudna maanay sameyn mid gaar ahna ee maanay sameyn marka shaqooyin far badan ayaa u yaal marka doorkooda baarlamaaneed waa inay dadajiyaan sidoo kale taliyaasha ciidamada iyo hay'adaha amniga ee la xisaabtamaan
aan u imaado ninkii la yiraahdo Dr. Shafi Dr. Shafi sida aynu ognahay dhawaan waxa furmay kalfadhigii labaad ee baarlamaanka hadaba maxay yihiin howlaha culus ee horyaala xildhibaanada labada aqal kalfadhigan inta uu socdo
xilligan waa xilli xasaasi ah waa xilli dalku dagaal ku jiro waa xilli dalku abaar ku jiro waa xilli dalka ay qaraxyo waaweyn ka dhaceen oo maxay ahayd in lala xisaabtamo ama su'aalo laga weydiiyo ama dabagal baarlamaanku ay sameeyaan sababta ay qaraxyadan u dhaceen iyo cidii gaabisayna gaabiska keentayna ay mas'uuliyad iyadu qaadatay ahayd laakiin sidaan uga baranay baarlamaanadeenina soo dhaafay deekan waa cusub yahay waan sugeynaa kamana hor dhacayno laakiin sidaan uga baranay baarlamaanadeenii hore waxay jeebka ugu jiri jireen hay'adda fulinka waxa la yiraahdaa awrka ilma yar baa hoggaankiisa haya ilaahay awooddiisa awrka ma tusin baa ladhaa baarlamaanka soomaaliya taariikhiyan awooddiisa ilaahay ma tusin hay'adda fulintu inta badan ayuu ku xidhan yahay marka waan rajaynaynaa baarlamaankan inuu iska bedelo sida baarlamaanadii hore kale
professor sakor waqtigan adag ee ay dagaaladu socdaan waxa furmay kalfadhigii labaad ee baarlamaanka soomaaliya maxay yihiin howlaha culus ee horyaala labada aqal ee baarlamaanka waqtigan
wallaahi anigu hadda ma arko howl aan iraahdo baa horyaalo ay fulin doonaan waxaan kaliyan ka rajaynayaa inay inta dagaalka socda ay fadhiyaan oo mashruucadaan oo mooshin iyo buuq midna ayna sameyn ammaan laga helo kaliyan wax kale aan ka rajaynayaa maalin
xasan sheekh cali haye
labada aqal oo ah hay'adda sharci dejinta ee soomaaliya shaqada koowaad oo ay hayaan horta waxay tahay dowladnimada ayay wakiil waxay ogan yihiin dadka soomaaliyeed taas waa shaqo joogta ah tan labaad waxay tahay in haddii ay arkaan ama ay la noqoto inay duruufta qaarkeed ay abuurayso inay soo saaraan sharciyo iyaguna waa leeyihiin oo awood u leeyihiin waxa kaleeto ay leeyihiin hay-adda fulinta hadday wax soo qorato oy tiraahdo yacni wax soo qorta ujeeda hadday sharci soo gudbiso inay u ansixisana waa shaqadooda intaas waxaa dheer yahay hay-adda fulintu markay shaqada ay hayso haddii shaqadaasi daldalo uu ka muuqdo cidda ay qusayso si gaar inay wacdo oy tiraahdo shaqadaasaad haysaan si degdega ayaa noogu kaaleeya oo hawsha noo caddeeyo noo sharaxa iyadana waa leedahay
dictor shaafi sharciga la dagaalanka argagixisada ayaa ka mid a shuruucda baarlamaanka horyaalla waxaana jirta in sharcigani baarlamaanadii kan ka horreeyey la horgeeyey balse aanay meel marin oo dib loo celiyey haddaba ma la joogaa waqtigii la ansixin lahaa sharcigan marka loo eego amni darada iminka jirta
sharcigan waxaa soo gudbiyey dowladihii gaar ahaan dowladda xasan cali khayre baa isleeyahay ayaa soo gudbisay lama ansixinin oo baarlamaankii hore muna ansixinin baarlamaankana wuu horyaala waa gaab loo baahan yahay ama goldoleelo loo baahan yahay in la buuxiyo oo sharci lagu buuxiyo maxaa yeele markii dagaal la galayo khaladaad baa dhici dadka la ishayana si loola dhaqmo iyo qawaaniin loola dhaqma loo baahan yahay saa darteed qaanuunkan waa in la ansixiyo baarlamaankuna waa inuu meel mariyo argixisada keliya maaha qaanuunkan yani dadka hadda argixisada loo yaqaano ama hadda shabaab oo kale keliya maaha qaanuunkan wax badan buu yuu qorayaa waxaa kamid waxyaalahan ay soomaalidu aada ugu badan tahay ruux in la iska handido lo dhinta lasoo qoro hebelo waan ku dili
iyo hebel hal dilo yaani wuxuu ka mid dhigaya argagixisnimada sadarta waxaan islaahay qaanuunkani Soomaalidu dhanbu muhiim u yahay qolo gaar ah muhiim uma waqtigeedina waa la joogaa
professor sakar
waa sax weeyo hore loo keenay waa socon weeyday waa la toogaa xilligi sharcigan la pass gareen la laakiin su'aashu waxay tahay ma ku haboonta waa ha dalku iyo duruftu ku jira ma loo baahayaa waa ha laakiin waxaan filayaa inaan waxba ka dhan sacadaan doonin oo waxba la pass gareen doonin oo ciqaabadii tii hore qabsatay baa tan isaan waxba iska bedelayo tan ayaan isku duruf ay tahay baarlamaanka isku gudbi doono sharcigaas isku gudbi doono
marka waxa leedahay sharcigan ma gudbi doono
sharcigu ma loo baahan yahay ma hor yaalaha ma gudbi doono anigu shakhsiyan waxaan rajaynayaa anigu ila qaldalahay laakiin waxaan rajaynayaa inuu gudbo laakiin waxaan qiyaasayaa inuu isku gudbi doono
wamaadsantahay professor xasan sheekh cali sharciga la dagaalanka argagixisada ayaa kamid ah shuruucda baarlamaanka iminka hor yaala waxana jirta in baarlamaanadii hore dhowr jeer sharcigan ay dhaleeyeen oo dib loo celiyay maxaa isleedahay marka sharcigan ma la joogaa waqtigii la ansixin lahaa baarlamaanka 12aadna ma ansixin doona
horta su'aal waxa ka taagan tahay qiixitaanka la qiixay argagixisa yaa argagixisa hadii aan adigu aad iga darantahay anigu waxaan ku aqaan inaa taa argagixiso adna waxaad i aqoon kartaa argagixiso marka sharciga la dagaalanka argagixisadu caalamkoo dhan iyo dowladaha caalamkoo dhan ayuu dhibaato ku hayaa sababtu waxay tahay waxaa culays ka taagan yahay yaa qeexaya argagixiso who is terrorist man huwa al-irhaabi marka man huwa al-irhaabi ama yaa argagixisa ayaan heshiiskeedu adkaanayaa marka si loola dagaalamo marka argagixisada marka sidoo loo dagaalamo marka waxa loo baahanaa waxyaabo kamida xuquuqda asaasiga ah ee muwaadinka inuu waayo marka arrinkaas dhibaatadaas uu leeyahay laakiin haddana sidaas oo ay tahay dowladaha ilaaliya xuquuqda insaanka oo qawaaniintu ay ka shaqeyso si isku duubni ah ayay uga heshiiyeen oo u soo saareen qaanuun arrinkan ma taqaanaa qaanuunka la dagaalanka argagixisada laftigiisa anoo ku dhacsay doctor shafi oo argagixisada way ballaaran kartaa hadda dadkeenu waxay laga yaabaa inuu yaqaanin keliya al-shabaab laakiin organized crimes oo dhowaa wax alle wixii abaabulan hubka kuwa iibiya waa argagixiso daroogada kuwa iibiya waa argagixiso lacagaha beenta kuwa ka shaqeeya waa argagixiso marka waxaa la rabaa in la helo qaanuun ilaalinaya dowladnimada qaanuun ilaalinaya muwaadinimada qaanuun ilaalinaya kan argagixisa laftigiisa oo lama rabo kan argagixisa laftigiisa in dadku gacantooda ku abaalmariyaan lama rabo waa inay jirto xuquuq uu leeyahay masalan la soo qabto meel saxa la geeyo garsoor oo helo maxkamad caadil oo helo insaanimadii iyo muslimnimadii iyo soomaalinimadii inaan laga bixin marka arrinkaasi waa marka jaamacadaha aan ka hadlayno waxaa jira wax la dhaho normativeku waa wax oo aan measurement aan lahayn oo aan la xisaabi karno adag tahay in laga shaqeeyo marka laakiin kulliyo kulli waa arrin ay tahay lama huraan in la sameeyo
maxamed muqtar ma la joogaa waqtigii la ansixin lahaa sharciga la dagaalanka argagixisada
sharciyadkan la dagaalanka argagixisada markii ugu horeysay ee baarlamaanka Soomaaliyeed la keenay waxay ahayd 2007-dii xilli ay xukuumadda markaas fadhiday Baydhabo 15 sano hadda ugu dambeeyay dhan waqtiga kala duwan ayaa baarlamaanka la keenay balse laakiin lagu ma guuleysan in sharciyadkaas la saxo laba qaybood oo isugu jira mid macnaheedu waa qaybta waxyaabaha qoraalka ku dhex jiro marna macnaheedu waxa waa siyaasadii waxay tahay horta caalamka guud ahaan markii ay dhacday September 11 kadib qeexida argagixisada waxaad u maleysaa in lagu heshiiyay qoraalkan hadda hindi sharciyad kale soo gudbiyay waa 25 page wuxuu ka koobmaa macnaha afar qaybood oo waaweyn ayuu ka koobmaa qayb macnaheedu waa erebixin qayb wuxuu ka hadlaysaa fardinbeedka waxa ay xadgudubyada qayb saddexaad wuxuu ka hadlaysaa awoodaha baarista iyo qaybta afraad oo ah macnaha awoodaha dheeriga iyo ay ka hadlaysaa marka ereyada qaarkood ku jira ayaad waxaad u maleysaa xoogaa in ay fahamka uu ku dhex jiro loo baahan yahay horta in la isla fahmo tusaale ahaan markaan kasoo qaado macnaha qaarkood macnaha waxay la gelaysaa sharciga tusaale ahaan faqrada qodobka 26 faqradiisa 10aad macnaha wuxuu ka hadlayaa sarkaalka baari kara marka sarkaalka baari kar marku xulee wuxuu noqon karaa nabad gud wuxuu noqon karaa boolis anaga dhibaatooyinka ay soo xitaa qodobka 103aad ee dastuurka ayaa wuxuu leeyahay hay'adaha amniga oo sida booliska iyo nabad gudii waxa hal sameeyo anaga 10 sanad ugu dambeeyay markii la ansixiyay dastuurkan ku meel gaarka ah ilaa hadda lama sameeyin marka sarkaalkan qabanaya laftigiisa hay'adii ku shaqeyn lahaa sharciyada maqan marka anaga had waxaan laga fadhiyaa inaan horta shuruucdi booliska iyo nabad gudiina sameysano sharciyana laga maarmaan waa sababtoo ah maana waa dadka aan la dagaalamay argixisada waa inaan helna sharci aan kula dagaano sidoo kalena waxa ku jirta awoodaha oo marka uu ka hadlo qodobka saddexaad oo ah maana awoodaha baarista taas laftigeed waxa laga maleysaa xildhibaanada inay uqdo ka qabaan oo ah maanaha ama si xun loo isticmaalo marka waxyaabana waa farsamo waxyaabana waa shuruuc waxyaabana waa siyaasad marka hadii la yiraahdo waxaan rajaynayaa in arrimahaas dhabarka la isaga jibiyo 15 sano way badan tahay in laakiin lagama maarmaayo booliska iyo nabadgudu shuruucda kale inaan sameysano
professor shakar jaanac geere howlaha culus ee horyaala baarlamaanka Soomaaliya waxa ugu weyn dhameystirka dastuurka qabyo qoraalka oo dowladihii ugu dambeeyay ee dalka soo maray ay wax ka qaban waayeen haddii ma hay tahay mas'uuliyadda baarlamaanka iminka jira ka saaran dhameystirka dastuurka
sidii baarlamaanka hore ay u ahayd caqabad mar walba hortaagan oo mar la dhameystirmin oo baa haddana tan hortaagan tahay waxa kale oo noqonaysa dastuur dhameystirka dastuurku hadii aan la dhameystirin waxaanu gali doonaa marxalad aad u adag oo hadda ka soo gudubnay way ka mid tahay doorashooyinka soo socda doorashooyinka soo socday waxay reflection ku sameeyeen doorashooyinka hadda la soo dhaafay oo inoogay nooca u dhaceen iyo buuqa iyo khataraha aynu ka soo gudubnay waxaasoo idilay waxay u baahan yihiin in haddeertaan muddada hadda la haysto in la soco si loo yaqaano waddanku meeshu aadi doono 4 sano ka bacd waxaa muuqata maamul goboleedyada laftigoodii iyo dastuuradoodii inay aas ku waafaqsaneen xambadan ba magaalooyinka iyo gobollada iyo maamul goboleedyada dowladda ka jira oo ah dastuurada in la iswaafajiyo oo ka sii turtumaysa doorashooyin mideysan oo ka sii dhadhamaysay waakii u dambeeyay bar ee madaxa qaranku halkan ku qaateen waxaasoo idil waxay ku hareeraysan mugdi badan oo jira waddanku sharciga ku sii socda halkeed sidee doorashada loo dhacaysa federaalka level ma mid dadban ma mid one man one vote ah guddigii doorashooyinka kala diray wax badan baa ku hareeraysan qaabka doorashooyinka dastuurka ilaa dhammaystiro hadday taas la dhicin waxaanu geli doonaa mugdi kasii khatar badnaanay keenu hadda kusoo gudubnay waxaanu jeednay inay dhammaystiro calaala qalla in ay tijaa u jeexaan wadku meeshu aadi doono 4 sano soo socda
aada u maasantaa professor xasan sheekh cali
dastuurka waxa loo dhameystiray karaa in ay marka hore la magacaabo guddi qaran oo ka shaqeyn jiray doctor afrax iyo guddigiisi oo shan xubnood oo national level ah kadib in la helo haddana guddigi xubno kale oo matalaya maamul goboleedyada oo shanta maamul goboleed haddana xubno matalaya inay soo qoraan oo haddana ciigana ay kuwaas guddiga qaranka ay la shaqeeyaan kadib haddana in laga soo ansixiyo oo lagala soo heshiiyo maamul goboleedyada iyo madaxweynayaashooda iyo dowladahoodu ay soo ogolaadaan kadib ay xukuumadda ogolaato kadib ayaa waxaa loo gudbinayaa golaha shacabiga marka golaha shacabigu in la dhameystiro dastuurka waa shaqo u taala xukuumadda ee uma taalo golaha shacabiga golaha shacabiga markay xukuumadu soo dhameystirto ay iyaguna u codaynayaan macnaha sida shuruucda kaleeto oo dowladnimada ee macnaha dabcan hadii ay xukuumadu shaqay weyso oo xukuumadu ay soo saari weyso oo shaqadii loogu talagalay ay qaban weyso oo guddigii qaranka uu qaba waayo oo guddigii maamul goboleedka la keeni waayo oo hawsh ay sida hadda ay tahay iska ahaato waa waajibkooda inay xukuumadu kula xisaabtamaan oo yiraahdaan maxaad shaqadan loo qaba waayay oo maybe guddigu waxa laga yaabaa inay u magacaabaan maybe waxa laga yaabaa inay soo saaraan xeer nidaamiye hawshaas lagu qabanayo waxyaabo badan laakiin marka hore dib u eegista dastuurka golaha shacabigu ma laha ee waxa iska leh xukuumadda iska waa inaan fahamno
dawladda iminka jirta maxamed muqtar waajibaad caanke ayaa ka saaran in la dhameystiro dastuurkan muddo dheer soo jeetanay
runtii dastuur sameynta ma aha wax muddo gaaban qaata maaha sidoo kale waxaan u baahnaa inaan qirno dadaaladii ay xukuumadii ka horreeyay ay geliyeen baarlamaanadii ka horreeyay ay geliyeen laba dhinacba haddii aan ka hadlayno hadda arrinta ah sidaan la wada socono madasha hadda ugu dambeysay qoraallo ayaa kasoo baxay qoraalkaas wuxuu mid ka mid ah sheegayay waa in la dardargeliyo dhammaystirka dastuurka ku meel gaarka ah marka taa marka waxay muujinaysaa in ay dowladda xukuumadda ay ka go'an tahay in hawshaas qabiida ah in la dhammaystiro sidoo kale labada aqal waxay sameysteen gudigii kaga qayb gali lahaa ee dibweegista baarlamaanka ee dibweegista dastuurka ayagana way magacaawdeen marka laakiin arinta meesha ay ka culusaa waxay tahay waxyaabo badan oo waxa jira marka oo u baahan heshiis siyaasadeed in laga gaaro oo ay u baahan tahay dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada inay ku heshiiyaan ee ha noqoto arinta macnaha ee awood qaybsiga ha noqoto arimaha qeyraadka ha noqoto macnaha ee nooc cadaalad aan qaadanayno marka ha noqoto maqaamka Muqdisho waa arimo u baahan siyaasad in laga heshiiyo oo ay aragti midaysan laga yeesho taa marka gooni uma laha xukuumadda oo federaalkan gooni uma laha dowlad goboleedyada gooni uma laha baarlamaanka gooni uma laha marka waa inay jirto macnaha madasha in looga wada hadlo siyaasadahan lagu heshiiyo
oo maasan tahay Dr. Shafi dastuurka in la dhameystiro maxay tahay mas'uuliyadda ka saaran dowladda Soomaaliya
haddii markaan dowlad ka hadlayno ummad qaran jira oo dal leh oo dawladda markaan ka hadlayno waxa qasab u ah aasaasna u ah bulshadaas waxay ku heshiis oo dastuurka ah dastuur haduuna jirin ummad waxay ku heshiis waxay ku tahay ma jiro ee ka dhiganta sadarteed aan meel sal dhigno dastuurka inay la dhameystiro inay muhiimad tahay dawlad walbana way u tiili kuwii horena way u tiili tan hadda joogtana way u taala maxaa laga dhaqaajiyay hadda waxaan isleeyahay ilaa haddaba tallaabooyin baa la qaaday wasiir maxamed muqtar hore soo sheegay gudiyay dawladdu gudigii madasha wada tashiga qaranka qodob baa kamid ahaa ay qodobadeeda ay ku heshiiyeen in la dardar geliyo dastuurka dhameystirta dastuurka isbuuc ka hor waxaa bay dhaba ku kulmay wasiirada dastuurka maamul goboleedyada iyo wasiirku xigeenka aanu maleyn inuu ahaa wasiirku xigeenka federaalka oo halka laga wada hadlay qodob kamida qodobada dastuurka in laga wada hadlay oo ah qodobka awood qaybsiga maamul goboleedyada iyo dawladdu ay u qaybsanayso khayraadka dalka loo qaybsanay saa darteed golaha baarlamaanku iyaka aasaas u ah maadaama sharci dejinta yihiin inay dastuurka dhameystiraan aasaas loo yihiin laakiin keligood ma leh sidaa darteed dawladdu waxaa qasab ah in si degdeg ah loo dhameeyo looguna heshiiyo dastuur lagu heshiis yahay ummadana ka dhexay in la sameeyo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga Professor Sonkor Jaamac Geyre oo horay u soo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga Professor Xasan Sheekh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Simad iyo wasiirkii hore ee Petroleumka Maxamed Muqtar Ibraahim tan iyo kulanti dambe waxaan kaafi qoysto oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo